Labadiena malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Tikėjimų žvilgsniu. Laidoje dalyvauja Klaipėdos miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas, lyderystės konferencijos organizacinio komiteto narys ir kunigas Rytis Guršnys, koučingo mokytojas ir Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius. Ir mūsų šios laidos tema yra pasaulinė lyderystės konferencija. Mūsų tikslas ją pristatyti, kuri šiais metais Lietuvoje vyks lapkričio 11-12 dienomis, tai yra Klaipėdoje, Tarptautinėme universitete ir lapkričio 18-19 Vilniuje Kompensa koncertų salėje. Taigi, norėčiau pirmiausia paklausti, kas tai yra, kadangi mūsų klausytojai ko gero ne visi žino tokią konferenciją, kas yra štai ši lyderystės konferencija ir kokiu tikslu įrengiama Lietuvoje, o taip pat ir kitose šalyse.
Pasaulinė lyderystės konferencija pradėjo Willow Creek asociacija, kuri jungia daugelį protestantiškų bažnyčių. Ir jos pagrindinis autorius įkvėpėjas yra Bilas Hybelsas, jis yra pastorius tos bažnyčios. Ir ją pradėjo rengti susidūręs su tokia akistata, kad žmonės, kurie vadovauja bažnyčioms, arba taip pat krikščionis esantis įvairiose bažnyčiose, nelabai mato jungti tarp tikėjimo ir darbo. Ir taip pat suvokdamas, kad lyderystė yra labai sudėtingas dalykas, neužtenka vien teologinių studijų, kad pasiektum realių kažkokių tikslų ir to tikėjimo įgyvendinimo. Ir prieš 20 metų Bilas Hybelsas sukvietė apie 3000 lyderių, tai buvo pirmoji konferencija, ir jis susilaukė didelio atgarsio, nes daugelis, kas baigė seminarijas, dvasininkai, jie pasigėdo būtent mokymo apie lyderystę, apie komandos sutelkimą, apie tikslų svarbą, apie įkvėpimo svarbą. Ir panašiai. O prieš 15 metų ši konferencija pradėjo plisti pasaulyje ir dabar jau šiais metais bus organizuojama 125 šalyse, viena iš jų Lietuva, ir tai 7 kartas, kada mes darom ją Lietuvoje.
Labai svarbu paminėti, kad ši konferencija yra pasaulinė. Į ją kviečiami pasaulinio lygio pranešėjai, yra kalbėtojai. Iš įvairių sričių patyrę organizacijų vadovai, taip pat specialistai, organizacijų vystymo, ugdymo, verslo specialistai, konsultantai, rašytojai, žinomi autoriai, kurie dalinasi savo mintimis. Ir šioje konferencijoje dalyvauja ne vien amerikiečiai, pranešėjai yra kviečiami ir iš kitų šalių, iš Australijos, iš Afrikos. Irgi mes gauname tokią įvairią patirtį. Konferencija ir pavadinta pasaulinė lyderystės konferencija. Tuo pabrėžiama, kad pranešėjai iš įvairių šalių ir taip pat yra transliuojama į įvairias šalis ir tiesiogiai. Ir taip pat įrašai, tikrai puikūs pranešimai ir geros kokybės vertimai daromi. Ir Lietuvoje tikrai labai svarbu irgi čia tą paminėti, tą aspektą.
Ir kuo šita konferencija skiriasi nuo daugelio kitų panašių konferencijų, kadangi na, daug kas nori tapti lyderiais, daug kas nori, kaip sakant, tapti žvaigždėmis, žinomi, būti pripažinti, daryti įtaką. Kuo ši konferencija skiriasi nuo kitų? Kokia jos specifika yra?
Aš gal pasakyčiau, kad skirtumas yra labai toks ryškus, kalbant apie pačias vertybės, kaip suprantama lyderystė. Lyderystė ir šioje konferencijoje, kai kalba skirtingų sričių specialistai, ar tai būtų dvasininkai, akademikai ar verslo atstovai, jie kalba, kad lyderystė yra ir tarnystė, tai yra krikščioniška vertybė, kur nuolankumas, tarnavimas yra labai svarbu. Ir kad savirealizacija nėra aukščiausia vertybė, arba tik pasiekti pelną, uždirbti kuo daugiau pinigų, bet taip pat rasti savo vietą po saulę, savo pašaukimą. Ir ar tai būtų verslas, ar dvasininko tarnystė, yra įrankiai pasitarnauti Dievui ir kiek galima geresniu tapti. Tai mes matome šioje konferencijoje didelį akcentą, kad lyderystė yra kaip ir įtaka ir ją galima taikyti visiems. Tai lyderystė nėra pareigos ir tai nėra skirta vien verslininkam arba vien dvasininkam, bet taip pat mokytojam. Ir suvokiam, kad įkvėpimas arba savo gyvenimo įprasminimas arba prasmės atradimas tokios, kuri išliktų ir po mano pareigų, jau kažkokio posto, yra labai svarbi dalis. Tai va čia yra toks galbūt skirtumas, kad mes nekalbam apie pelną, o kalbam apie pavyzdį, apie augimą ir nuolankumą ir palikimą po savęs.
Taip pat ši konferencija yra ypatinga tuo, kad kalbam apie socialinio teisingumo klausimus, taip pat dauguma pranešėjų kalba socialinėmis temomis ir skatina dalyvių sąmoningumą socialinėje srityje. Tikrai pasaulyje yra daug vargstančių, stokojančių žmonių, kurie patiria neteisingumą, išnaudojimą. Ir šioje konferencijoje visi dalyviai, vadovai mokosi atkreipdėmėsi į tas skaudžias visuomenės problemas, kurių ir Lietuvoje yra, ir kitose šalyse. Taigi ši konferencija ugdo ne tik vadovavimo įgūdžius, bet taip pat ir socialinio teisingumo aspektus ir panašius dalykus.
Pasaulio šalys yra labai skirtingos, o konferencija vyksta, kiek jūs sakėt, šalių?
125.
Ir jau vyksta 7 kartą.
Lietuvoje. Pasaulyje jau 20 metų jinai yra organizuojama.
Klausimas būtų toks, reiškia, o kodėl, va, sakysim, labai skirtingos šalys, labai skirtingos sąlygos, labai skirtingi dalykai, bet vis dėlto ji susilaukia sėkmės įvairiose pasaulio šalyse. Kas tai lemia?
Man atrodo, kad tai yra bendražmogiški tie principai, universalios vertybės, tarkim, sąžiningumas, aukšta kokybė, tarnystė yra dalykai, kurie atrodo gal skirtingai įvairiose kultūrose, bet jos yra suprantamos visiems žmonėms bet kurioje šalyje. Ir mes, kai kurie iš organizatorių, vykstame pažiūrėti šią konferenciją, jinai būna transliuojama ir filmuojama Čikagoje rugpjūčio mėnesį, paskui įrašai rodomi įvairiose šalyse. Lietuvoje mes turime profesionalų įgarsinimą, kad tie, kurie nemoka anglų kalbos, galėtų šitą medžiagą taip pat išgirsti. Ir susitinkam ten su visų šalių tais organizatoriais, panašiai 100 šalių suvažiuoja ir mes būnam su afrikiečiais, pietų amerikiečiais, tai mes atrodom kitaip, apsirengę visi skirtingai, bet kai kalbam apie lyderystę, tai matom, kad iššūkiai yra tie patys, kad plaukimas prieš srovę visiems yra sudėtingas, pokyčių įgyvendinimas yra sudėtingas dalykas, bandyti keisti korupciją tautoje yra lygiai taip pat sudėtinga Lietuvoje kaip ir Afrikoje. Ir mes matom pavyzdžių žmonių, kurie yra kažką pasiekę, mums visiems reikalingas įkvėpimas. Tai vat visus vienyje tos, kaip ir evangelija, kuri nukeliauja visas kultūras ir atrodo truputį skirtingai, stovi ant tų pačių pagrindų. Ir vat krikščioniškos vertybės ir yra pamatas, kur kultūriniai skirtumai nėra esminiai.
Kartais žmonės galvoja, kad ši konferencija, kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, pateikia tam tikrą vienos kultūros, galima sakyti, pusę. Tam tikrą prasme, mes Lietuvoje bijom amerikietiškos kultūros vertybių ir sakome, kad šitie dalykai Lietuvoje nepritaikomi, jie yra visiškai kitokie, Lietuvai netinkami, bet ši konferencija tikrai nėra kažkoks amerikietiškas produktas, jis tikrai tinka kiekvienai šaliai. Tikrai čia kalbama apie tuos universalius dalykus, problemas, klausimus, iššūkius, su kuriais susiduria vadovai visose organizacijose ir visi vadovai turi mokytis, augti, tobulėti ir taip pat visiems reikia to padrasinimo, įkvėpimo, džiaugsmo ir didesnės vizijos. Ir kai mes palyginame vadovų ir organizacijų situaciją įvairiose šalyse, mes matom, kad tikrai daug panašumų ir Amerikoje, ir Lietuvoje, ir Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, visose šalyse. Taigi ši konferencija turi tokią didelę sėkmę, nes ji tikrai paliečia ne kažkokias kultūrinės, specifinės problemas, bet labai universalias visiems vadovams, bažnyčių vadovams, verslo organizacijų vadovams, taip pat ir specialistams, tų organizacijų nariams, kurie irgi tam tikrą prasme vadovauja kitiems, daro teigiamą įtaką kitiems žmonėms.
O kas yra šios konferencijos tikslinė auditorija? Ką jūs kviečiate iš šią konferenciją, kas joje dalyvauja? Ką gali sudominti jūsų mintys?
Pradžioje mes, kai pradėjom rengti Lietuvoje prieš 7 metus, tai mintis buvo tokia pakviesti tik tais vadovus. Tai yra žmonės, kurie vadovauja organizacija, ar tai būtų bažnyčia, ar tai būtų verslo įmonė, ar nepelno siekianti organizacija, bet žmonės, kurie turi pavaldinių. Mes pamatėm, kad tie pavaldiniai labai dažnai pakliuvę į konferenciją, sako, mano vadovas turi tai išgirsti, bet mums tai yra būtina išgirsti. Ir mes pradėjom labai plačiai žiūrėti, kad lyderystė tikrai nėra pareigos ir nėra tas matomiausias žmogus, kuris yra galbūt svarbiausias. Bet visos komandos, tarkim, kai kurios įmonės atsiveža savo padalinių vadovus. Bažnyčios ar parapijos susikviečia aktyviausius savo narius, kad jie būtų visi kartu įkvėpti. Tai mes žiūrime labai plačiai. Mokytojai taip pat, kurie nuolatos duoda ir atiduoda save, gydytojai. Bet vadovams turbūt tai yra aktualiausia, bet mes žiūrime į lyderystę tokią plačiąją prasme. Ir todėl šiandien, kaip niekada anksčiau, taip drąsiai sakom, kad visi gali ateiti, nes randame lyderių pačiose keiščiausiose vietose. Kartais tai yra mokytojas mažoj kaimo mokyklėlėj, kuris keičia vaikų likimus, nes juos myli, žino, kaip pakelti juos, įkvėpti ir išlipti iš tokio savo tėvų galbūt numinto kelio ir kažką pasiekti daugiau arba nu, kitaip gyventi. Norisi ją tikrai reklamuoti visiems ir labai dabar drąsiai visus kviečiam, nes anksčiau, nes ir tarpusavį taip pasiginčytam, ar kirpėjai reikia būti ten. Ir aš tai buvau pats asmeniškai, gal ne.
Kartais kyla minčių, sakysim, kad bažnyčios lyderis ir, sakysim, ir verslo lyderis dažniausiai suprantamas, kaip, sakysim, sekuliarios visuomenės atstovas, kad tai yra sunkiai suderinama.
Apskritai Lietuvoje tenka girdėti, verslininkai sako, būti krikščionim ir verslininku nesuderinama. Tai šitoj konferencijoje mes matom, ypač paskutinius kelis metus, mes matom fantastinius pavyzdžius žmonių, kurie taiko savo tikėjimą versle. Kaip krikščionis mes pašaukti būti pasaulio šviesa ir druska. Tai yra ne bažnyčioje spindėti sekmadienį, bet pirmadienį savo darbo vietoje. Ir pavyzdžiui, praeitais metais mes matėme istorijas, bet tų pranešėjų, kurie yra pasaulinio lygio, tokie žinomi žmonės, parašė knygas, nuveikė didelius darbus. Tarkim, buvo vienas žmogus, kuris vadovavo kalėjimui, vienam griežčiausio Amerikos kalėjimų, griežto režimo kalėjimas su 6000 kalinių, baisiausia vieta, kur daugiausiai nusikaltimų vyksta, ir jis įsteigė ten seminariją. Ir tas kalėjimas pavirto saugiausiu kalėjimu, ten žmonės ir į tikėjimą patys atėjo ir tapo dvasininkais, pradėjo kitus vesti, įmonės pradėjo kurti kalėjimo viduje, tai kaip uždaras miestas, mums gal sunku įsivaizduoti tokį skaičių žmonių, bet tai kaip geras miestelis. Jie pradėjo labdaringas veiklas daryti, pavyzdžiui, remontuoti dviračius ir juos dovanoti vaikams, kurie neturi galimybės įsigyti, ar tėvai negali jiems nupirkti dviračio. Tai tokie pavyzdžiai labai įkvėpia ir supranti, kad ta lyderystė jinai randama visur ir kad žmogus, kuris tiki Dievą ir nori būti geras vadovas, kad darydamas geriausią savo darbo vietoje, jis įkvėps žmonės ir pagerbs Dievą.
Mūsų visuomenėje, šiuolaikinėje visuomenėje žodis lyderis ar lyderiavimas dažnai klaidingai yra suprantamas. Mes manome, kad lyderis tai tas, kuris lipa per kitų galvas, bando pasiekti savo tikslus ir privers žmonės dirbti, manipuliuoti, juos privers tą daryti, išnaudot tą prasme. Bet ši konferencija, pasaulinė lyderystės konferencija, kaip tik pristato ir pasakoja, kas yra tikroji lyderystė, formuoja tą teisingą lyderystės sampratą. Ir vienų metų net šūkis buvo vadovauk ten, kur esi. Taigi ši konferencija parodo, kad mes visi darom tam tikrą teigiamą įtaką, mes visi vadovaujam savo šeimoje, savo galim ir savo tėvams vadovauti, vaikai gali savo tėvams vadovauti arba tėvai savo vaikams. Ne tik įmonėje, taip pat ir įmonėje gali žmonės, darbuotojai vadovauti savo vadovui, daryti teigiamą įtaką, padėti jam kurti didesnę viziją, padėti jam kurti sėkmingą organizaciją, padėti jam būti geresniu vadovu, parodyti, kur yra vadovo gerosios savybės, kur jis galėtų aukti, tobulėti. Ir žinoma, tam reikia irgi kurti tą pasitikėjimo kultūrą tarp vadovo ir pavaldinių. Taigi, Ši konferencija kaip tik ir moko atskleistą lyderystės potencialą, kuris lypi kiekviename. Ir viena mama pasakojo, kaip ji, viena pranešėja, žymi vadovė, vadovauja savo vaikams coachingo būdu, klausimų būdu, ne nurodymais, ne direktyviniu būdu, įsakinėjimu.
Maždaug Sokrato metodą šeimoje.
Panašiai, bet paprastai vaikai žino, ką reikia daryti, tik tai juos reikia teisingai nukreipti tą linkmę be įsakymų, be direktyvų, be nurodinėjimų. Galima tikrai vadovauti šiuo laikiškai ir padėti žmonėms skleistis.
Jūs minite tokias gražias idėjas, kaip reikia tai daryti, bet kas tie žmonės, kurie šį kartą turėtų pritraukti lankytojus į konferenciją? Kas tie garsus vardai?
Garsus vardai. Bilas Hybelsas kiekvienais metais sako
kas
pranešimais. Willow Creek bažnyčios vyresnysis pastorius. Bažnyčia yra Čikagoje ir tai yra unikali bendruomenė, kurioje yra...
Ten gal lietuvių nemažai yra?
Man teko sutikti lietuvių, bet ten... Bažnyčia galbūt irgi atrodo mums lietuviams taip truputį atvykus pirmą kartą taip keistokai, tai kaip didžiulė auditorija 8000 vietų.
Tai krikščioniška bažnyčia?
Krikščioniška, protestantiška bažnyčia, kurioje yra 30 tūkstančių narių. Ir tai bažnyčia, vat, kai mes kalbam apie lyderystę, jeigu kunigas ar pastorius supranta lyderystę tik kaip pamokslo pasakymą arba sakramento administravimą, tai yra viena, bet jeigu burti reiktų komandą ir turi darbuotojus ir vystai socialinę kažkokią veiklą, tai labai komplikuojasi lyderystė. Ir va čia, kur galima žiūrėti ir į dvasininką, kuris vadovauja ir išgirsti jų patirtį, pas juos, man atrodo, per 500 darbuotojų yra pačioje bažnyčioje. Irgi didelis skaičius ir daug visokių veiklų. Tai Bilo Hybelso pranešimai visada yra labai aukštai vertinami. Kitas pranešėjas šiais metais yra Alanas Mulalis, buvęs Boeing kompanijos generalinis direktorius ir taip pat labai sėkmingai berods 10 metų pradirbo Fordo kompanijos, kurios vėlgi biudžetas kelis kartus viršė Lietuvos biudžetą ir daugybė darbuotojų. Tai Alano Mulalio nuolankumas ir jo pavyzdys, jisai pasakos konferencijoje, kaip jis pakeitė kultūrą, kuri pradėjo išnykti tom vertybėm, apie kurias kalbam, kaip sažiningumas, nuolankumas, patarnavimas, pagarba skirtingiems padaliniams veikiant kartu ir vienybės toka, pačią kompaniją nuvedė į didelius tokius nuostolius. Ir kai jis pradėjo dirbti, jų kompanija per pirmus 3 mėnesius buvo jau užprogramuota, man atrodo, 4 milijardų nuostolis. Ir kaip per tuos metus subūręs nuolankiai tą komandą suvienijęs, jisai pasakojo, kaip jie pakeitė kompanijos ir veidą. Kita asmenybė yra Melinda Gates, Bilo Gateso žmona, kuri kartu su savo vyru įsteigusi fondą, daro tikrai didelius darbus trečio pasaulio šalyse, dirba su vyriausybėmis, keičiant visą edukacinę sistemą, taip pat mane labai nustebino jos pranešimas ir jų tas užsidegimas, noras suburti daugybę milijardierių, kurie yra pasižadėję aukoti savo lėšas po pusę savo turto. Ir gal jie nuo to nenuskurs, bet kai žmonės visgi nusprendžia pusę turto atiduoti tokiems projektams, labai įkvėpia ir jos pranešime ta mintis, kad vienas žmogus gali pakeisti pasaulį arba didelę dalį pasaulio, irgi yra įspūdinga mums pasimokyti. Dar vienas pranešėjas Johnas Maxwellas, daugybės bestsellerių autorius Amerikoje, jeigu jūs naitumėte bet kurį knygyną, atrasit vien stendą, vien su jo knygomis. Jis kalba labai daug apie lyderystę ir taip pat organizuoja mokymus beveik visame pasaulyje. Tai žinoma, iškili tokia asmenybė, bet jo pranešimas pagal paskutinę jo knygą, kaip gyventi sąmoningą gyvenimą, kad tu įprasmintum jį ir kaip pridėti vertę žmonėms, kaip pakelti žmogų. Jis kalba, kad geras lyderis, jis pakelia žmonės, blogas lyderis nustumia arba pažemina, sumenkina.
Bandau užvaldyti ir parodyti, kaip reikia teisingai elgtis, kai tarp žmogų reikia galbūt paskatinti ir nuraminti.
Taip, jo, žinot, jo pranešimas, jis jau pats nejaunuolis yra ir labai, kaip sakiau, daug knygų parašęs, bet daugeliu šalių prezidentai yra jo asmeniniai draugai, jis tikrai daug matęs. Ir va taip sucentruoti viską, toks jausmas buvo, kad jis kaip išmintingas senolis toks sėdi ir kalba apie tai, kas yra svarbiausia, bet tokiais paprastais žodžiais. Aš pats išgirdau jo pranešimą, nu, mane tai įkvėpė, nežinau, kaip geros vinys į smegenį sulindo, kurios ir dabar galiu atkartoti, ką jisai mokė. Vat tai tokie pranešėjai, kurie yra pasaulyje žinomi, yra verti dėmesio. Tikrai jų pranešimai, jų knygos yra be galo populiarios.
Jonas Maxwellas yra vienas mano mėgstamiausių autorių. Mano bibliotekoje yra apie gal 10 ar daugiau jo knygų, kurias prasivežiau iš Jungtinių Amerikos valstijų, kai studijavau vadybą ten. Ir tikrai mane sužavėjo jo paprastas stilius, pasakojimas, labai suprantama kalba, labai praktiškai, su pavyzdžiais, labai daug pavyzdžių, praktiškai kiekviename skyriuje yra po pavyzdį iš sėkmingų vadovų gyvenimo patirties arba šiaip įdomių tokių palyginimų, kaip ir Jėzus kalbėjo dažnai savo mokyme apie sudėtingus teologinius dalykus, kalbėjo palyginimais, pavyzdžiais, pasakojimais, tai Jonas Maxwellas man patinka ir aš laukiu jo pranešimo. Nes jis taip pat yra išleidęs ir daug sąsiuvinių mokomosios literatūros. Jis nėra vien tik rašytojas, kuris rašo teorinės arba tokias knygas, tekstinės knygas, bet jis stengiasi išleisti ir tokių sąsiuvinių darbo knygų tam, kad vadovas perskaitęs tą knygą galėtų dar dirbti su savimi ir tobulinti tam tikras savybės ir vest savo užrašus, užsirašyti savo pastabas, atsakinėti klausimus. Tai tikrai puikus vadovavimo ekspertas mokytojas Jonas Maxwellas.
Aš gal pridėčiau dar tai, kad kai mes rengiame konferenciją Lietuvoje, mes stengiamės išlaikyti patį aukščiausią lygį. Vaizdas, garsas, aptarnavimas ir paties dalyvio medžiaga. Žmogus atėjęs gauna dalyvio medžiagą ir gali čia pat išklausęs pranešimą, mes skiriame laiko prie stalo, kad su savo komanda, su bendradarbiais, kolegomis galėtų tas žinias paversti jau praktiniais žingsniais. Kai kurie įsigyja tą medžiagą, ją naudoja visus metus. Vėlgi tai nėra tokia teorinė, tik toks laikas ateiti pasisemti teorinių žinių, išeiti ir nu, dažnai būna išėjau ir užmiršau. Mes labai skatinam tą pritaikymą tų žinių ir visi šitie pranešimai, jie įkvėpia, bet duoda ir įrankius, su kuriais paskui galima dirbti ir gyveninti tikrus pokyčius savo gyvenime.
Kiek žinau, ta konferencija organizuojama būtent, sakysim, tokio DVD formatu transliuojami pranešimai. Ką tai duoda dalyviams?
Žinot, pirmais metais labai daug šito klausimo mes girdėdavom ir sakydavo, o tai televizorių aš ir namuose galiu pažiūrėti. Mes ką pastebėjom ir netgi dalyvaujant toje konferencijoje, kur viskas vyksta gyvai ir sėdi didelį auditoriją, kaip stadione žiūri į ekraną, nes žmogeliukas ant scenos mažas vaikšto. Tai Lietuvoje, kai mes pradėjom organizuoti, kadangi yra ir muzikinė dalis, ir didelis ekranas, geras garsas, mes pastebėjom, kad tas renginys, ta pati atmosfera, kur būnam kartu, paskiriam 2 dienas mokytis, tai nėra trumpas įbėgau ir išbėgau, bet raginam žmonės palikti telefoną kažkur išjungtą ir tikrai gauti kas geriausia, tai pradėjo žiūrėti pranešimą, po kelių minučių žmonės užmiršta, kad tai nėra gyva ir nu, tai yra medijos forma, kur ta pati emocija, minties galia per tą ekraną, per kolonėlės pasiekė žmogų labai stipriai. Ir šiandien net neturiu jokių abejonių dėl kokybės prasme. Nu, nesumenkina kokybę žiūrint gyvai ar žiūrint įrašą, kai jis yra pristatomas vat, kokybiškai ir gerai.
Šios dienos Marijos radijo laidos tikėjimo žvilgsnio svečiai yra Klaipėdos miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas bei kunigas Rytis Gurkšnys, koučingo mokytojas ir Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, ir mes kalbamės apie pasaulinę lyderystės konferenciją. Šios konferencijos šūkis yra toks: vadovauk ten, kur tau skirta. Ką šitas šūkis sako mūsų klausytojams ir konferencijos dalyviams be abejonės?
Mes truputėlį jau užsiminėm apie tai, kad lyderystė nėra pareigos, kad kiekvienas žmogus gali būti lyderis. Ir jeigu lyderystę mes įvardinam kaip tarnystę arba tą pavyzdžio kūrimą ir pasitarnavimą kitam, tai praktiškai bet kuris žmogus ten, kuris yra, jis gali imtis tos iniciatyvos vadovauti. Ir Man atrodo, kad šiandien mes tikrai turime lyderių krizę, mes turim daug žmonių, kurie vaikosi garbės, pripažinimo, matomumo, to šlovės. Netgi jaunuoliai šiandien paklausus jų, ko norėtum būti, sako dainininkų, modelių ir panašiai.
Nu, tai ką matau per televizorių, taip sakant.
Taip, ta tokia kultūra labai išplitusi tokia ir jinai tokia, labai daug tokios tuštybės neša ir vienė tai gal ir bus tie įžymų žmonės. Bet mes sakom, kad tu gali vadovauti ten, kur esi, tu gali būti pavyzdys, tu gali pradėti tarnauti ten, kur esi ir tokiu būdu įprasminti savo gyvenimą. Ir be to mes ir konferencijoje ne vienas pranešėjas ragina žvelgti į Dievą ir ieškoti tos prasmės santykėje su kūrėju. Dievas pagal šventąjį raštą yra pasakyta, kad jis mus išgelbėjo ir mus numatė atlikti tam tikrus gerus darbus Kristuje Jėzuje. Ir žmogus randa tikrai tokią amžiną prasmę, jeigu jisai atradė savo vietą ir atradęs Dievo pašaukimą, yra be galo laimingas. Tai pranoksta netgi šitą trumpalaikę žemišką laimę ar kažkokį malonumą. O šioje konferencijoje mes tikrai norim, kad žmonės galėtų atrasti ir užduoti savo tokius klausimus mano santykio su Dievu. O aš esu direktorius, bet kokia mano prasmė, kaip Dievas mane mato, ar aš galiu jam tarnauti būdamas direktorius, ar aš galiu tarnauti jam būdamas pardavėjas, vadybininkas. Ir tai, manau, yra labai svarbus egzistenciniai klausimai, kurių nesigėdėjom užduoti.
Viena įmonės darbuotoja, buhalterė, pasakojo tokią patirtį, kai ji pasakė, kad važiuoja į lyderystės konferenciją, iš jos bendradarbiai ir šeimos nariai pasišaipė, tai norėsi būti lyderė jau dabar čia mūsų organizacijoje ir ar mūsų šeimoje. Tai žinoma, čia, kai žmonės neteisingai supranta tą lyderystės sąvoką, tai galime susilaukti ir pašaipos. Bet šios konferencijos šūkis vadovauk ten, kur esi, primena mums, kad mes turime visi pašaukimą, esame pašaukti savo organizacijoje, savo darbo vietoje, savo šeimoje, savo šalyje, pagal savo galimybės, savo situacijoje daryti teigiamą įtaką kitiems, padėti kitiems atskleisti talentus, sugebėjimus, padėti kitiems atrasti pašaukimą, padrasinti kitus, nesusitaikyti su ta situacija, sudėtinga situacija. Tikrai daug nusivylimo yra ir tarp jaunų žmonių, čia Lietuvoje nieko nepasieksi, nieko nesukursi. Mano situacija sudėtinga, ekonominė situacija yra bloga, ir valdžia bloga, ir visi blogi, ir visi kalti, kad jie manęs nepadarė laimingu. Bet ši konferencija kaip tik ir moko, kad mes galime patarnauti kitiems ir galime vadovauti kitiems ten, kur esame, ugdyti ateities lyderius, vadovus, politikus, valdžios atstovus. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso ir Lietuvos ateitis, ir ekonominė situacija. Ir mes visi galim daryti tą įtaką tiem žmonėms, kuriuos viešpas šaukia į tą vadovo tarnystę, labai atsakingas pareigas, tikrai visi. Kiekviename žingsnėje, kiekvienoje vietoje organizacijoje galime padėti kitiems aukti ir kartu kurti geresnį pasaulį.
Aš dar pridėčiau, kad kai konferencijoje dažnai išgirstam labai pozityvus atsiliepimus, kai skirtingų sričių žmonės atsisėda prie vieno stalo ir jie tai būna nustebę, kartais nėra su kunigu ar tam pastorium bendravę, kitas kunigas su verslininku tai bendrauja apie lyderystę ir jie daug labai bendro atranda, bet ir daug tokių vat, iššūkių, kurios vienas yra įveikęs, o kitas jis susiduria. Arba socialiniai darbuotojai, kurie išsikvėpia ir mato, kad labai daug yra bendro. Tai tas vat, ta auditorija tokia, jinai yra, mes nekviečiam tik vipinės kažkokios auditorijos. Tai tas vat, miksas, toks mišinys yra labai praturtinantis.
Vadovavimas ir lyderiavimas, tarsi tai daug kas mano, kad tai yra tas pats. Ar tai kažkuo skiriasi, ar tai be jokios abejonės labai daug bendro, bet kas va skirtingo, sakysim, vadovas, ar jis būtinai yra lyderis, ar lyderis būtinai turi būti vadovas, iš medžiagos, kurią jūs jau girdėjote konferencijose?
Aš gal nelabai ir išskirčiau, man asmeniškai tai lyderystė gal mažiau su kažkokiamis pareigomis asocijuojasi, kai tuo tarpu vadovavimas jau asocijuojasi su tokia atsakomybė arba pareigomis, tai va direktorius ar ten padalinio vadovas, kunigas, pastorius, ligoninės vedėjas ir panašiai. Tai va lyderystę mes imam tokią plačiąją prasme ir aš tai tokį skirtumą tik išvelgiu, kad Vėlgi, kaip ir kalbėjom, kad lyderiais gali būti visi, ne visi turės tą charizmą, ne visi galbūt tie matomiausi, bet lyderystė kaip tarnystė.
Būtent.
Kaip tarnystė. Ir tikras vadovavimas yra tarnystė. Vienas iš šių metų pranešėjų, bestselerio autorius Patrikas Lenčionis sako, jeigu vadovavimas arba lyderystė nėra tarnystė, tai kas tai apskritai yra ir ar tai verta dėmesio? Žmonių, kurie savo susikūrė sostą ar pasistatė savo karalystę, išgarsino savo vardą, bet tai padarė kitų sąskaitą, man atrodo, nėra verti didelio dėmesio lyderiai. Mes turim lyderį Kristų, kuris nusižemino, kuris paliko tokį palikimą ir tokį pavyzdį, kuriuo galim sekti. Va, tas pasiaukojantį, tarnaujantį lyderystę yra be galo prasminga.
Žinoma, ir Jėzus turėjo taip pat ir didelę viziją ir tą tikslą, į kurį jisai ėjo ir apie jį kalbėjo ir pasakojo apie mirtį, kančią ir prisikėlimą. Ir žinoma, jis pasiekė tą tikslą ir ši konferencija irgi labai dažnai, daugelis pranešėjų šioje konferencijoje parodo tą sąryšį tarp Jėzaus kaip vadovo, kaip lyderio, kaip apaštalų mokinių, bendruomenės vadovo ir lyderio, kuris darė teigiamą įtaką kitų žmonių gyvenime, ryštingo, drąsaus, bet ir tuo pačiu ir nuolankaus, tarnaujančio lyderio. Ir vienas iš pranešėjų, Jimas Collinsas, pernai ir anksčiau savo knygoje rašė, kad sėkmingiausi vadovai pagal jo tyrimus pasižymi tom dviem savybėm - ryštingumu ir nuolankumu. Tai jie ryštingai, drąsiai, atkakliai siekia užsibrėžto tikslo, turi didelę viziją ir jos siekia, bet taip pat tų nuopelnų ir savęs neišaukština, stengiasi pastebėti kitus ir įvertinti kitus ir padrasinti, patarnauti kitiems, dar labiau atsiskleisti ir organizacijoje, kad jie galėtų kurti kartu, visi kartu galėtų kurti tą sėkmingą ir efektyvę organizaciją.
O kaip jūs manote, sakysim, lyderis, tai čia jau yra prigimtinė savybė, ar galima juo tapti? Ir kaip ši konferencija, sakysim, padeda tapti lyderiu?
Manau, kad įkvėpimas yra labai svarbi dalis. Vieni yra užsigimę lyderiai. Aš kai buvau mažas, man tėvas pasakė, kai tau buvo 5 metai, tu bėgdavai kiemu ir iš paskos kiti vaikai bėgdavo. Tai kažkas gal buvo tokio jau įdėta viduje, bet manau, kad kiekvienas žmogus gali tapti įkvėpimu arba tuo vedliu. Kartais labai mažas toks žmogus be charizmos, kažkoks atrodo, nereikšmingas žmogus padaro vieną drąsų veiksmą, kurio įkvėpti kiti paskui seka. Ir mes tokių lyderių tikrai turim. Netgi praeitais metais berods taikos premija buvo įteikta 17-metei mergaitei, kuri propaguoja išsilavinimą tarp merginų musulmoniškose kraštuose. Tai mano šiandien įsitikinimas toks, kad verta stengtis įkvėpti visus būti lyderiais, tai kalbam ne apie lipimą per galvas, o apie tarnystę, apie pasitarnavimą. Bet Jėzus išrinko 12 apaštalų iš 70 ar 500 mokinių. Tai yra kai kuriems suteikiama gal ir didesnė ta įtakos sfera. Lygintis nelabai galim, visi esam skirtingi, vienas turi vieną talentą, kitas 10. Bet prisimti atsakomybę už tai, kur aš esu, būti sąžiningu, būti tarnaujančiu, nuolankiu, tai yra tikrai vertas dėmesio užsiėmimas kiekvienam žmogui. Ir jeigu Lietuvoje mes pradėtumėm mūsų visuomeniai matyti va tokį judėjimą, kur žmonės prisima savo pilietinę atsakomybę rimtai ir sako, aš noriu kažką keisti, tai būtų nuostabus dalykas.
Aš manau, kad lyderiais visi mes gimstame ir turime pašaukimą daryti tą teigiamą įtaką tam tikroje srityje. Ir vieni žmonės stengiasi tai atskleisti, stengiasi ieško tų galimybių, ieško savo stipriųjų pusių talentų, kur jie gali išreikšti save, kur jie gali panaudoti, kurioje srityje jie gali ir kitiems patarnauti ir kurti gražesnį pasaulį. Tai ta plačiaja prasme mes visi darom tą įtaką ir padedam, turim tą pašaukimą padėti atskleisti kituose tai, kas geriausia, atskleisti tą didingumą, dovanas padėti skleistis kitiems. Tai ta prasme darom visi tą įtaką. Žinoma, dalis žmonių ir šiandien yra nusivylę, viskuo nepatenkinti ir jie dažnai nevykdo šito pašaukimo. Žinoma, kiekvienas yra laisvas atsiliepti šitą pašaukimą, bet aš tikiu, kad kiekvieno širdyje dega tas noras tam tikroje srityje save išreikšti, panaudoti ir padėti ir kitiems, patarnauti kitiems, ta prasme. O vadovo pareigos tai yra tik pareigos ir aš kaip jėzuitų gimnazijos direktorius pastebiu, kad kai kurie mokytojai tikrai padaro didesnę įtaką kitų žmonių gyvenime, negu aš kaip direktorius dažnai besirūpindamas tais visokiais strateginiais dalykais, įstatais, tą bendrąją tvarką spręsdamas kasdieninius tuos klausimus. Aš manau, kad vadovas daro mažesnę įtaką, kai jis turi tas formales pareigas, neša tam tikrą atsakomybę organizacijoje. Tai daug svarbiau yra ta plačiaja prasme ta lyderystė, kuri reiškia tą tarnystę, tą kitų ugdymą, teigiamos įtakos darimą kitų gyvenime.
Jūs kalbate apie lyderio poveikį, asmeninį poveikį kitiems žmonėms, kiek suprantu.
Taip, manau, čia daug dalykų susideda į vieną. Lyderis, aišku, turi ir pats įsikelt savo didelius tikslus, turėti didelę viziją, gdyti savo charakterį, savo tam tikras savybės, nuolankumą, drąsą, išmintį, ištvermę, optimizmą, tikėjimą, viltį. Daug dorybių, charakterio savybių turi kiekvienas lyderis savyje ugdyti. Ir, žinoma, iš to kyla ir jo ta įtaka, kurią jis daro kitiems. Ir, aišku, mes labiausiai vadovaujam ne savo žodžiu, ne savo mintimis, bet savo elgesiu, savo pavyzdžiu. Žmonės mokosi iš to, kaip mes gyvenam, kaip mes elgiamės sudėtingose situacijose, kaip mes reaguojam į gyvenimo iššūkius, sunkumus, nesėkmes, įžeidimus. Žmonės stebi ir mokosi iš mūsų ir savo elgesiu, savo charakteriu mes darom tikrai labai stiprią neigiamą arba teigiamą įtaką. Ir kaip tik ši konferencija yra tam, kad mes darytume kuo daugiau tos teigiamos įtakos, nes visi mes turim tų silpnybių ir nesam tobuli, nesam šventi ir ši konferencija kaip tik yra. Aš palyginčiau ją kaip su geromis rekolekcijomis, dvasinėmis pratybomis, kurių metu mes irgi kalbam apie dvasinius dalykus, apie mūsų tikėjimą, apie Jėzaus ir kitų švento rašto asmenybių pavyzdį ir vertybės, dorybės. Ir aš drąsinčiau visus, kurie dalyvauja rekolekcijose, dvasinėse pratybose, tai atvažiuoti šitą konferenciją ir atlikti va, kitokias dvasinės pratybas, rekolekcijas. Irgi, jeigu dar nedalyvavo, tikrai pabandykite šį pasaulinį lyderystės konferenciją, tikrai labai panaši į visas kitas rekolekcijas.
Dar galėčiau pridėti, kad dažnai matau, kad mes tarsi apsigaunam, kad politinė valdžia ar teisinė valdžia tai nėra mūsų nuosavybė. Žmogus išrinkamas politikų vadovauti kažkur, tai nėra jo nuosavybė, bet moralinė valdžia arba ta dvasinė valdžia, va, ką rytį kalbėjo apie tai, ką mes išugdome savyje, tai jau yra kaip dalis mūsų, ką mes nešiojamės. Pasaulinės lyderystės konferencijoje prieš keletą metų turėjome ir Condoleezza Rice, ir Colina Powellą, žmonės, kurie užėmė labai aukštus postus Jungtinėse valstijose, baigė savo kadenciją, jie nuėjo toliau tarnauti ir būti lyderiais, daryti įtaką, neturėdami teisinės valdžios, bet turėdami didžiulę moralinę valdžią, kurią jie užsitarnavo to, kas jie yra. Jie savo charakterio stiprumu, savo būdu pačiu, jie toliau turi tą įtaką. Ir man atrodo, kartais mus labai suvilioja kažkokia va, teisinė ar politinė valdžia, kurią norėtume taip įgyti postą, pareigas ir atrodo, kad tai kažką pakeis. Tai čia mes matom at, gražius pavyzdžius, kaip ugdyti tą moralinę savo valdžią arba besikeičiant pačiam.
Malonus klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Tikėjimo žvilgsniu jau artėja į pabaigą. Noriu priminti, kad ši laida buvo skirta pasauliniai lyderystės konferencijai, kuri šiais metais Lietuvoje vyks lapkričio 11-12 dienomis Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete ir lapkričio 18-19 Vilniuje Kompensa koncertų salėje. Dabar konkretus klausimas. Kaip galėtų lankytojai dalyviai užsiregistruoti konferencijoje?
Paprasčiausias būdas nueiti į mūsų puslapį, tai yra www.lyderiams.lt. Ten yra išvardinti šių metų pranešėjai, taip pat paprastas būdas užsiregistruoti. Turime tokią ir nuolaidą, jeigu su grupė žmonės atvažiuoja 6 ir daugiau, tada gali sėdėti prie stalo, kartu darbuotis, yra truputį mažesnės kainos. Paprasta tikrai.
Tiesiog kviečiame dalyvauti konferencijoje ir gerbiamas kunige Ryti, koks jūsų palinkėjimas būtų mūsų potencialiems konferencijos dalyviams?
Linkiu jums visiems, kurie dalyvausite konferencijoje, paaugti. Jos metu savo gyvenime, savo charakterėje, savo darybėse, savo krikščioniškose vertybėse, jas dar labiau pritaikyti savo kasdienybėje, savo darbe. Ir jeigu užimate atsakingas pareigas, linkiu jums šios konferencijos metu dar labiau ugdyti savo kaip vadovo įgūdžius, savo charakterį, kad galėtume tikrai ir savo mintimis, savo žodžiais ir svarbiausia savo elgesiu, savo pavyzdžiu kurti sėkmingą organizaciją ir kad kuo daugiau žmonių jūsų aplinkoje būtų laimingi.
Dėkuoju šios laidos dalyviams, kunigui Ryčiui Guršniui, koučingo mokytojui ir Kauno Jėzuito gimnazijos direktoriui ir Klaipėdos miesto bažnyčios pastoriui Sauliui Karosui, kuris yra lyderystės konferencijos organizacinio komiteto narys. Kągi, kviečiame visus į konferenciją, kuri vyks lapkričio, priminsiu, 11-12 dienomis Klaipėdoje ir lapkričio 18-19 dienomis Vilniuje Kompensa koncertų salėje. Čia buvo laida Tikėjimo žvilgsniu.